ายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลางสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาร่วมใจลดการตีตานำพาสู่สังคมเนื่องในวันราชประชาสมาสัยวันที่16มกราคมของทุกปีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9และสร้างความตระหนักความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนนำไปสู่การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่อย่างรวดเร็วก่อนที่จะเกิดความพิการเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วลดความพิการและผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามปกติอีกด้วยที่สถาบันราชประชาสมาสัยอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการในแพทย์สมบัติแทนประเสริฐสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรคพร้อมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรรามสูตรประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชินูปถัมภ์นายแพทย์อาจินชนพันธ์ผู้อำนวยการสถาบันราชประชาสมาสัยและนางสาวทัศนีสอนสิริอดีตผู้ป่วยโรคเรื้อนร่วมกิจกรรมประชาร่วมใจลดการตีตานำพาสู่สังคมภายในงานมีกิจกรรมกล่าวน้อมนำในหลวงรัชกาลที่9การเสวนาในหัวข้อลดการตีตานำพาสู่สังคมพิธีมอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และองค์กรดำเนินงานด้านโรคเรื้อนดีเด่นการจัดแสดงนิทรรศการ100ปีการสาธารณสุขไทยมั่นใจในการควบคุมโรคเรื้อนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อาทิตรวจสุขภาพตรวจคัดกรองเบาหวานตรวจสมรรถภาพสายตาและตรวจสุขภาพช่องปากนายแพทย์สมบัติกล่าวว่าในอดีตโรคเรื้อนเป็นโรคที่ได้รับความรังเกียจจากสังคมอย่างมากทำให้ผู้ป่วยในสมัยก่อนไม่สามารถประกอบอาชีพหรืออาศัยร่วมอยู่กับคนในสังคมได้หลังจากกรมสาธารณสุขเปลี่ยนมาเป็นกรมอนามัยได้มีการจัดตั้งกองควบคุมโรคขึ้นเพื่อรับผิดชอบดูแลในงานด้านโรคเรื้อนหลังจากนั้นเริ่มมีโครงการค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในส่วนภูมิภาคจนทำให้สามารถควบคุมโรคเรื้อนได้ตั้งถึงแม้การควบคุมโรคเรื้อนจะประสบความสำเร็จอย่างมากการค้นพบผู้ป่วยรายใหม่มีอัตราความชุกลดลงแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการตีตาต่อผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนและความรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนซึ่งความจริงแล้วโรคเรื้อนเป็นโรคที่รักษาหายการกินยาเพียงครั้งแรกสามารถฆ่าเชื้อโรคเรื้อนได้ 99% และติดต่อได้ยากเนื่องจากมีโอกาสติดเชื้อเพียงร้อยละ3และคนที่มีภูมิต้านทานต่อโรคเรื้อนปกติเท่านั้นที่จะเป็นได้ด้านนายแพทย์ธีระกล่าวว่ามูลนิธิซึ่งตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสนับสนุนดำเนินงานของสถาบันราชประชาสมาสัยผลงานที่กำลังดำเนินการในขณะนี้คือการจัดตั้งชมรมจิตอาสาประชาสมาสัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยปัญหาจากโรคเรื้อนและควบคุมและครอบครัวและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนมูลนิธิเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยรายใหม่จึงได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่รายละ 2,000 บาทโดยจ่ายให้กับผู้ป่วยทั้งหมดหากเกิดความตระหนักและมาแสดงตัวรับการรักษาด้วยตนเองหากมีผู้นำพามารับการรักษาผู้นำพาจะได้ 1,000 บาทและผู้ป่วยจะได้ 1,000 บาทส่วนนายแพทย์อาจินกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยสามารถกำจัดโรคเรื้อนจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยที่หลบซ่อนหรือไม่รู้ว่าตัวเองป่วยได้รับการตรวจรักษาจนหายขาดผู้พิการได้รับการดูแลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแต่ถึงแม้ปัญหาเรื่องความชุกของโรคเรื้อนลดลงสัดส่วนผู้ป่วยใหม่ที่มีความพิการยังไม่มีแนวโน้มลดลงซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่างร้อยละ10ถึง17และจากการรายงานผู้ป่วยค้นพบใหม่ปี2559พบว่าระยะเวลาตั้งแต่ผู้ป่วยเริ่มปรากฏอาการจนถึงเวลาเข้ารับการตรวจรักษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ2ปี1เดือนซึ่งเป็นเวลาที่นานเกินกว่า ค่าความคาดหวังที่ต้องการให้ผู้ป่วยมารับการรักษาโดยทางทฤษฎีถือว่าระยะเวลาที่นานเกิน1ปีถือว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดความพิการซึ่งเมื่อพิการก็จะนำไปสู่การถูกตีตาส่งผลต่อเนื่องทางด้านจิตใจสังคมเศรษฐกิจทำให้คุณภาพชีวิตลดน้อยถอยลงจากผลการวิจัยการตีตาในผู้ป่วยโรคเรื้อนปี2554ที่จังหวัดชัยภูมิพบว่าผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนถูกตีตาจากคนในชุมชนเกินร้อยละ80สาเหตุมาจากประชาชนขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนอีกทั้งยังมีความเชื่อผิดๆต่อการเกิดโรคเรื้อนนำไปสู่การรังเกียจและเลือกปฏิบัติต่อผู้ประสบปัญหาโรคเรื้อนรวมถึงครอบครัวของเขาด้วยหากประชาชนสงสัยว่าตนเองเป็นโรคเรื้อนหรือสังเกตเห็นผิวหนังเป็นวงด่างชาผื่นหรือตุ่มแดงไม่คันใช้ยากินยาทานานเกิน3เดือนแล้วยังไม่หายให้รีบมาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยยิ่งเริ่มการรักษาได้เร็วเท่าไหร่ความเสี่ยงในเรื่องของความพิการก็ยิ่งลดลงส่งผลให้การตีตาลดลงตามไปด้วยถ้าคนในสังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าโรคเรื้อนเป็นโรคที่ติดต่อได้ยากถ้าเป็นก็รักษาให้หายได้รวมทั้งสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้การให้กำลังใจให้โอกาสจะให้ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไปจารุณีกฐินหอมสถานีวิทยุ FM เพื่อสุขภาพ 103 เมกะเฮิรตซ์นักข่าวสุขภาวะภาคกลางรายงาน
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง
สารใจสารพลัง